sëndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Telan, nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni veçoj. Identifikohen viktimat e masakrës në Konektikat në mesin të vrarve 20 fëmijë të moshës 6 dhe 7 vjeç. Në Prishtinë, PDK-ja dhe AAK-ja janë të gatshme të bisedojnë për koalicionin qeverisës, por të dyja duan postin e kryeministrit. Ekspertët e ekonomisë parashojnë rënje të remitencave në Kosovë, qeverisi sugjerojnë të përgatitet për zëvendësimin e mjeteve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Siç dëgjuat edhe në hapje, autoritetet amerikane kanë identifikuar viktimat e të shtënave tragjike në shkollën fillore Sandy Hook në Connecticut. Në mesin të vrarëve janë 12 vajza dhe 8 djem të moshës 6 dhe 7 vjeç, së bashku me 6 pjesëtarë të stafit. Sipas autoriteteve mjekësore, viktimat janë qelluar disa herë. Për më shumë hollësi pason kronika e përgatitur. Të 20 fëmijët që janë qelluar për vdekje në shkollën Sandy Hook në Connecticut kanë qenë të moshës 6 dhe 7 vjeç. Autoritetet mjekësore kanë thënë se sulmuesi ka përdorur pushkën si armën e tij kryesore dhe se të gjitha viktimat janë qelluar disa herë. I armatosuri i identifikuar si Adam Lanza ka vrarë nënën e tij para se të shkonte në shkollë dhe të bënte masakër. Gjashtë të rritur, të gjitha femra janë vrarë po ashtu para se sulmuesi të vriste vetën. Fëmia më i vogël që është vrarë ka qenë Noah Posner, i cili ka festuar ditëlindjen e tij të 6 muajin e kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë sot shkollën ku ka ndodhur krimi për të takuar familjet e viktimave. Pas sulmit, Obama ka bërë thirrje për veprime kuptimplota kundër krimit me armë në SBA.
As a nation, we have endured far too many of these tragedies in the last few years. An elementary school in Newtown, a shopping mall in Oregon.
Si një kombë, ne kemi pësuar shumë tragedi të tilla në vitet e fundit, në shkollën fillore në Newtown, në qendrën tregtare në Oregon, në tempullin e shenjt në Wisconsin, në kinema në Colorado e të tjera. Secila nga këto lagje mund të jetë jona, andaj duhet të bashkohemi. Duhet të ndërmarrim veprime kuptimplota për të parandaluar tragedi të tjera si kjo. Pavarësisht nga politika, ka thënë Obama, sipas autoriteteve policore, vrasjet e së premtës kanë ndodhur në dy klasa, ndërsa të shtënat kanë zgjatur vetëm disa minuta. Kur kanë dëgjuar të shtënat, mësueset kanë bërë përpjekje të mbrojnë fëmijët, duke mbyllur dyert e klasave dhe duke i fshehur ata në dollap. U kam thënë fëmijëve të jenë të qetë, u kam thënë që i dua shumë dhe se gjithçka do të jetë në rregull, sepse ka menduar se kjo do të jetë gjëja e fundit që do të dëgjojnë, thot mësuesja Kathleen Roig, duke rrëfyer momentet e tmerrit. Banorët e qytetit kanë anuluar festat e Krishtlindjeve dhe kanë larguar nga oborret e tyre dekorimet festive. Shumë shtete kanë ulur flamujt në gjysmë mështis, ndërsa shtëpitë e adhurimit dhe shkollat janë mbushur me njerëz që luten për viktimat. Babai i sulmuesit Peter Lanza, i cili nuk ka jetuar me të, ka lëshuar një deklaratë përmes së cilës ka shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave. Familja jonë është në pikëllim, bashkë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi e madhe. Asnjë fjalë nuk mund të shprehë atë se sa zemërthyer jemi, thuhet në deklaratën e tij. Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Nga java e ardhshme është paralajmëruar nisja bisedimeve ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në lidhje me formimin e një koalicioni qeverisës. Zyrtar nga të dyja partitë në prononcimet për Radio Evropa e Lirë kanë shpalosur pozicionet e tyre, të cilat dallojnë sidomos në çështjen thelpsore, atë të marrjes në drejtim të postit të kryeministrit, të cilin të dyja partitë e synojnë për vete. Kronike Ziadin Gashit.
Partia Demokratike Kosovës shprehet e gatshme të nisë bisedimet me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për përfshirjen në kësaj të fundit në kuadër të koalicionit aktual qeverisës. ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e drejtuar nga Ramush Haradinaj, pretendon postin e kryeministit në koalicionin e ardhshëm eventual. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Hashim Thaçit nuk tregon shenja se është e gatshme të heqë dorë nga posti të cilin aktualisht e mban lideri i saj. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, thotë se e ka mirëpritur nismën e AK-s për bashkëpunim dhe koalicion, por Grabovci thotë se Kosova e ka kryeministrin e saj dhe se nuk shenjon ndonjë arsye pse duhet të preket ky post.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Kosova ka një kryeminist shumë të suksesshëm, shumë të fuqishëm, i cili ka qëndron të gjitha fidat dhe deri me tash ka dalë suksesshëm dhe nuk dyshojmë as pak se edhe në të ardhmen do të jetë shumë më i suksesshëm.
Nga java e ardhshme, AK dhe Ramush Haradinaj kanë paralajmëruar mundësinë e nisjes së bisedimeve me PDK-n dhe kryeministrin Hashim Thaçi për lidhjen në një koalicion i qeverisës. Nënkryetari i AK-s Ahmet Isufi thotë se oferta e kësaj partie politike është serioze dhe ndër tjera ka për qëllim të merr në drejtim qeverinë e Kosovës, duke besuar se nën udhëheqjen e Ramush Haradinajt kjo qeveri do të ishte shumë efikase.
Duke pas parasysh gjendjen e cila ekziston në Kosovë dhe një degradim të qeverisës në Kosovë, ne kemi besim që me zotin Haradinaj, duke u bazuar edhe në të kaluarën e cila ka qenë e suksesshme, mund të ndryshohet gjendja. Pa zotin Haradinaj në udhëheqjet e qeverisë nuk mund të kemi rol. Prandaj kërkojmë që qeverisja ta udhëheqë zoti Haradinaj.
Duke pasur parasysh se Kosova ndodhet para një procesi reformash zgjedhore kushtetuese që mund të marrin kohë, Ahmet Isufi thotë se koalicioni eventual PDK-AK do të ishte në të mirën në vendit dhe do të lidhej deri në zgjedhjet e ardhshme. Ai rikujton PDK-n se oferta i drejtohet vetëm asaj dhe jo edhe partive tjera partnere në kuadër të koalicionit aktual, ku bën pjesë edhe Alianca Kosova e Re, parti kjo politike e drejtuar nga afaristi i njohur Bexhet Pacolli, aktualisht zëvendës kryeministër i parë i Kosovës.
Me që partia më e madhe sot do heq me vendin, atëherë bisedimet bën me partnerin i cili ka rolin kryesor tani duke pas shumicën e votës.
Një qëndrim tjetër nga AK-ja dhe Ahmet Isufi shpreh Adem Grabovci i PDK-s, i cili thotë se bisedimet mund të kenë si qëllim zgjerimin e koalicionit aktual dhe jo përjashtimin e partive që aktualisht PDK i ka partnere në kuadër të koalicionit qeverisës.
Koalicioni aktual është funksional, është duke i përmbush obligimit që dalin karshi nga kushtetuta Republikës e Kosovës, por ne nuk e përjashtojmë mundësinë e zgjerimit apo të fuqizimit të këtij koalicioni.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Remitencat në Kosovë pritet të shënojnë rënje të mëdha pas paralajmërimeve të Bankës Qendrore Evropiane se vendet e eurozonës do të përfshihen në një krizë më të madhe financiare në vitin e ardhshëm. Ky është parashikimi i ekspertëve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, të cilët i rekomandojnë qeverisë së Kosovës që të krijojë burime të tjera për zëvendësimin e këtyre mjeteve. Kolegja jon Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Paralajmërimet e Bankës Qendrore Evropiane se gjendja ekonomike e vendeve të eurozonës do të vazhdojë të dobësohet vitin e ardhshëm dhe të mos rimarë veten deri në vitin 2014, ngrit shqetësim edhe në Kosovë. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se kjo krizë ekonomike në shumë vende të botës, e në veçanti në Shtetet e Bashkimit Evropian, do ta prekë edhe Kosovën. Lek Musa, ekspert i ekonomisë, thotë se ekonomia e Kosovës për vite të tëra është e varur nga dërgesat e emigrantëve dhe kriza ekonomike në eurozonë do të ketë efekte negative.
Sigurisht se do të ketë rënje të remitencave, të pasporasysh trendet globale, domethënë rritjen ekonomike apo pak me depresionin ekonomik i cili kemi në shumë vende në botë, kryesisht në Shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe këto natyrisht do të reflektohen edhe në remitencat tek diaspora kosovare dhe gjithashtu do të ketë një reflektim edhe në ekonominë e Kosovës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, dërgesat e emigrantëve arritën vlerën prej 261.5 milion euro në qershor të vitit 2012, që paraqet një rënje vjetore prej 0.7%. Bazuar në statistika zyrtare, konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Drejtori i Institutit për Ulëmtimet e Avancuara Agrondemi thotë se kriza ekonomike në vendet e eurozonës, përveç se do të reflektojë në rënjen e remitencave në Kosovë, do të ketë edhe rënje të investimeve të huaja.
Herën e parë apo kur ka ra kriza e parë financiare në vitin 2008, shumë donatorë kanë largu vende të ndryshme të donacioneve prej listave tyre për të përfshi për shembull edhe Agjencinë Britanike për Zhvillim apo DFET e cila pastaj pas largu Kosovën si pjesë e vendeve ku duhet me investu për shkak të krizës financiare dhe ka kanalizu investimet të saj vetëm për mes fondeve të bashkimit evropian. E njëjta mund ndodhë të ketë restriksione në ndimat e huaja dhe sidomos në ujin e rinetancave.
Por për ekspertin e ekonomist Lek Musa, brengosës e mbetet çështja se qeveria e Kosovës nuk ka një plan për zëvendësimin e këtyre remitencave.
Domethënë është koha e fundit që ekonomia e Kosovës të kthehet burimeve të zhvillimit, të cilat do ta kenë, çfarë mund të them, bazën këtu në Kosovë e jo të mbarëme edhe me tutjen nga këto mjetët që la tërgohen nga jashtë në fund të remitenca.
Burime tjera që do të zavendosonin këto remitenca, si pas Lek Musës, është stimulimi prodhimit dhe shërbimeve të ndryshme ku e ardhura do të krijohet në Kosovë. Një rekomandim për zavendosimin e këtyre të ardhurave e bëjnë edhe përfaqësues të institutit GAP. Agrondemit thotë se burimi zavendosimit të remitancave është vendosja e kuotave për produktet e importuara, e cila rrjedhimisht do ta ulte deficitin tregtar dhe do ta rriste prodhimin vendor.
Një gjë e tillë do duhet ndodhte për shkak se Kosova gjithnjë po varet prej krizave prej vendeve të jashtme, për shkak se Kosova është një ekonomi e hapur, nuk kemi instrumente tjera që mujmë me ndiku, për shembull, nuk kemi politikë monetare, edhe vetëm asaj që do të mund bënim është të ndikonin në ujin e deficitit tregtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
U kthehemi edhe një herë zhvillimeve ndërkombëtare me një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve kryesore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleatët islamik të presidentit të Egjiptit Muhammed Morsi thonë se shumica e votuesve në referendumin e së shtunës kanë mbështetur draftin e ri të kushtetutës. Drafti të cilin e mbështesin islamikët dhe Morsi kanë nxitur përçarje në vend, ku ndështarët thonë se ai shkel disa të drejta themelore të minoriteteve. Në njoftimin që ka publikuar në Twitter, Vëllazëria Myslimane pohon se 57% e votuesve kanë votuar pro drafti të ri të kushtetutës, ndërsa 23% kanë qënë kundër. Raundi i dyti votimeve në zonat e mbetura do të zhvillohet të shtunën ardhshme. Rezultatet zyrtare nuk priten derisa të përfundoj i tër procesi. Opozita e Sirisë ka formuar një trup për të ruajtur rendin në institucionet qeveritare nëse presidenti Bashar al-Assad bie nga pushteti. Ish kryeministri Riyad Hijab është zgjedhur në krye të ekzekutivit shtatëntarësh, i cili do të menaxhojë me asamblenë lirë kombëtare të njohur nga 114 vende si përfaqësuese legjitime e popullit të Sirisë. Kundërshtarët e Asadit kanë bërë përpjekje të gjata për të formuar një front të bashkuar për t'i dhënë fund sundimit 42 vjeçar të familjes së tij. Militantët kanë shtënë me 3 raketa në një aeroport të Pakistanit, duke vrarë të paktën 3 njerëz dhe plagosur mbi 30 të tjerë. Burimet zyrtare thonë se 2 raketa kanë dëmtuar murin rrethues të aeroportit Bachakan në Peshawar, ndërsa e treta ka rënë pra një ndërtese qeveritare jashtë objektit. Ministri i Mbrojtjes Navet Kamar ka thënë se 7 ose 8 militantë kanë marrë pjesë në sulm dhe se të paktën 4 prej tyre janë vrarë gjatë betejës me forcat e sigurisë. Mbrojtësi i Serbi Manchester Cityt Aleksandar Kolarov është marrë në pyetje nga policia pasi një spektator është ankuar për abuzime raciste gjatë një ndeshjeje kundër ekipit Newcastle United. Mediat raportojnë se tifozët kanë valvitur flamurin shqiptar, ndërsa Kolarov ka bërtitur të shara në drejtim të tyre. Policia britanike ka thënë se ka pranuar një ankesë për përdorimin e gjuhës raciste gjatë ndeshjes në stadium. Ndoqët blokun e lajmeve. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Identifikon viktimat e masakrës në Konektikat në mesin e të vrarëve 20 fëmijë të moshës 6 dhe 7 vjeç. Në Prishtinë PDK-ja dhe AK-ja janë të gatshme të bisedojnë për koalicionin qeverisës, por të dyja duan postin e kryeministrit. Ekspertët e ekonomisë parashohin rënje të remitencave në Kosovë, qeverisi sugjerojnë të përgatitet për zëvendësimin e mjeteve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Për më shumë informacione, klikoni evropaelir.org. Adresën tonë mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Mladen Marilovic dhe unë Valona Tela, miru të qofshim.